sein.
Schön. Das Gebiet. Drin und unten. Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Talasanje.
Časova i 5 minuta. Dobar dan. Ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju razgovaramo o tome da li datum za početak pregovora Srbije sa Evropskom unijom zavisi samo od primene Briselskog sporazuma, odnosno koliko na tempo evrointegracije Srbije utiču, na primjer, reforma pravosuđa, suzbijanje korupcije ili uređenje medijskog prostora. I konačno, da li je možda kočnica sve dublja kriza u eurozoni. O tome u Talasanju govore Milan Pajević, direktor Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije, Milan Igrutinović i Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije. Hvala gostima što su prihvatili poziv da učestvuju u našoj emisiji. Razgovor počinjemo pošto čujemo malo muzike.
Not feeling so well lately, lying to myself, just wait and see. Time of the month, so go and blame it all on that. But one week later, surprise, surprise, nothing to detect, tears in my eyes. No reason why I feel so damn depressed. It's all a shrink, tell me what's going on. I hate myself so bad, just can't hold on. The feeling that I'm locked inside myself. But it's Sally girl, come on, don't be sad, yeah. Just be strong, don't see black or white, but see things more in gray, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. I'm not being myself lately, so I tried to act more naturally, but that story wasn't planned for me. And instead of that, I get more upset, bad thoughts are spinning in my head. Don't say blame it all on puberty, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. Explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. But don't fake it, embrace it, 'cause it's just the way you are. And just way many date, and in the end you'll bring it far. Yeah, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah, yeah, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure.
Kao što smo rekli, danas u Talasanju govorimo o tome šta su zapravo prevashodni uslovi da bi Srbija dobila datum za početak pregovora i kako kriza u eurozoni i uopšte u Evropskoj uniji utiče na proces evrointegracije Srbije. Ipak događaj dana danas je ponovo se dešava u Briselu i ponovo još jedan važan, možda i presudan sastanak premijera Dačića i Tačija u pokušaju da se definiše plan primene Briselskog sporazuma. Juče u Beogradu bio šef nemačke diplomatije Gide Westerwelle i jasno je poručio da su uslovi da bi Srbija u junu dobila datum za otpočinjanje pregovora postizanje opipljivog plana za implementaciju Briselskog sporazuma. Takođe je rekao da moraju da se pokažu i prvi vidljivi koraci u njegovoj primjeni. I zato ću razgovor početi sa Milanom Pajevićem, koji je direktor Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije. Gospodine Pajeviću, do kada ćemo mi imati tu situaciju da su politički uslovi presudni, bez obzira na ogroman rad koji se već 12-13 godina radi na ispunjavanju svih ostalih zahteva i standarda. Mi smo imali, dugo je bila priča o Hagu, sada je već nekoliko godina o Kosovu. I dokle će to tako?
Pa kratko da vam kažem, dok ih ne rešimo. Odnosno, dok ne uverimo sve one koji u Evropskoj uniji odlučuju o nama da ih rešavamo na način na koji je to uobičajeno da se radi u Evropskoj uniji. A pošto ste već dali pogled unazad poslednjih 12 godina, ja mogu da konstatujem da smo mi ne samo političke, nego i ostale stvari koje su u našem najdubljem interesu neverovatno dugo razvlačili. Vrlo često bez ikakve preke potrebe i vrlo često je to bilo vezano za našu sopstvenu neodgovornost, neorganizovanost, nerazumevanje i tako dalje i tako dalje.
Nedostatak političkog konsenzusa ili volje.
Apsolutno. Evo, svi da se prisetimo kroz šta smo mi prošli samo poslednjih 12 godina. Kad kažete nedostatak političkog konsenzusa, to je kulturna formulacija za ono što čemu smo bili izloženi, recimo, od leta 2001. i tokom 2002. sve do ubistva premijera Đinđića. Pa čemu smo onda kasnije bili izloženi? Rekao bih potpuno suprotno našim najdubljim interesima, a sve praćeno, rekao bih, neodgovarajućim ili nedovoljnim objašnjavanjem suštine najširoj javnosti. Tako da, pravo da kažem, ono što treba izvući kao zaključak iz poslednjih 12 godina je da upravo tako ne treba raditi u narednim godinama. I sada da se vratimo na ovo aktuelno što ste pominjali, dakle ovo kako se razrešavanju nagomilanih problema vezanih za Kosovo pristupilo poslednjih meseci ili poslednjih godinu dana daje zaista veliku nadu da će se prosto najzad izaći iz tog začaranog kruga tonjenja u dodatne probleme. Dakle, počelo je da se razrešava celo to pitanje na jedan, rekao bih, produktivan i efikasan način. Pritom moramo svi da budemo svesni da nešto toliko komplikovano ne može da se reši odjedanput i neće se rešiti odjedanput, nego će se razrešavati. Znači, trajanje je u pitanju.
Ovo sad govorite o Kosovu kao političkom problemu.
Da, govorim o Kosovu kao poslednjem političkom uslovu da bismo dobili otvaranje predpristupnih pregovora.
A da li je to i poslednji politički uslov u ukupnom procesu koji nas čeka i koji će svakako biti višegodišnji?
Da, to je poslednji veliki politički uslov koji će nas pratiti tokom celog procesa pregovaranja. To takođe treba da budemo svesni.
Da budemo svesni. Kako sam rekla, u studiju su i Milan Igrutinović i Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije, ali ću se najprve vratiti Goranu Nikoliću. Mislim da je to verovatno najčešće pitanje kod naših slušalaca sada kad prate ovu raspravu. I čujemo i visoki državni zvaničnici govore da su sve šanse da oni očekuju da je Srbija zaslužila da u junu dobije datum, ali na primjer i da dobijemo 28. juna zeleno svetlo i da se kaže da pregovori na primjer počinju u januaru 2014. Šta to konkretno za nas znači u junu sljedeće godine? Ajmo recimo kako se to na tom ekonomskom planu koji postaje zaista najvažniji u diskursu bilo kom u zemlji, šta se tu dešava?
Pa tu se dešava ono što mi se čini da pokušava i ova vlada da uradi, a to je da privuče investitore u industriju. Dakle, ja mislim da je to ključna stvar i zato potenciram baš industrija. Dakle, ono što razlikuje nas, Srbiju, dakle, i zemlje od Baltika do Jadrana, ove bivše komunističke zemlje, je upravo da su njihove plate za oko 50% veće nego što su naše i jedini razlog praktično nije više produktivnost u uslugama, nego jednostavno imaju produktivne industrije. Dakle, Slovačka ima 4 fabrike automobila, Poljska ima 2, Češka 3 i tako dalje. Dakle, u suštini ono što je pokušaj vlade, a u čemu evropske integracije igraju vrlo bitnu ulogu, jer su investitori uglavnom zemlje Evropske unije i bit će, je da se u našu industriju uvedu nova radna mesta i u suštini, da to pojednostavimo ovako da ljudi razumeju, dakle, ako napravimo 50.000 do 100.000 novih zaposlenih u industriju, mi smo u stvari rešili problem. Dakle, to je put. Dakle, nikakve... Dakle, suština je u tome.
I da li je činjenica da je zemlja dobila datum za početak pregovora zaista važan za investitore?
Apsolutno. Dakle, ja baš pokušavam, dugo sam, godinama sam razmišljao o tome da vidim šta je razlika između Slovačke, između Mađarske, između Poljske, između, ne znam, Baltičkih zemalja i nas. I suština je u tome što su one uspjeli da privuku investiciju, posebno u tri grane, da ljudima pojednostavim. Uh-huh. Dakle, to je autoindustrija i komponentaši. Uh-huh. Sad Zastava ima, odnosno Fiat Srbija ima 150 firmi koji rade za njega. Znači, nije to samo 4000 koji rade u Fiat. Od skoro će početi. Dakle, onda to je industrija električnih aparata, kao što je, na primjer, Gorenik od nas. Uh-huh. Toga puno ima, naravno ima malo i sofisticiranije industrije u nekim zemljama poput Mađarske ili Češke. I treća je hemijska industrija koja je vrlo razvijena u tim zemljama. Dakle, to povuče radnu snagu, to podiže produktivnost. Ne možete vi da napravite produktivnost, recimo, u administraciji. Manje više čovjek koji radi u administraciji u Srbiji i koji radi na zapadu, to je ista produktivnost. Isto i u zdravstvu i u školstvu. Dakle, to su priče kao da ljudi mnogo rade, vaš čovjek koji radi kao vaš posao, recimo u nekom, recimo nacionalnom radiju Nemačke, pa radi isti posao kao vi, ne može bude produktivniji ništa. Samo prima 15 puta veću platu. Ljudi, nemoj da se lažemo. Dakle, jedina razlika je industrije. Ako tu napravimo pomak, to će da pogura se, onda ćete i vi primiti veću platu i ja koji radim u nauci i ne mogu da slušam često ljude koji rade za javni sektor i kukaju da je javni sektor veliki. Javni sektor kod nas nije veliki. Kod nas je duplo manje zaposlenih u javnom sektoru po stanovniku nego na zapadu. Mi imamo problem što nam je industrija mala.
Što je industrija mala, pa je onda trošak javnog sektora pada još teže na...
Tačno, znači to je jedini, ljudi, samo nam je, ja mislim da je to i se prepoznaje, dakle, samo financirajte, budite spremni da plaćate radno mesto, samo dovedite ljudi u industriju, a Evropska unija upravo služi za to da nam taj proces olakša. Znači, jedan jedini recept dajem, jer sam već od tog silnog rasplinjavanja, mene boli glava kad počne neka priča, napravite sistem, tako dalje. Ma sve to u redu, ali nijedna zemlja nije prvo napravila sistem pa postala bogata, nego postala bogata pa napravila sistem.
I sada ću još zamoliti za ovaj prvi krug pitanja gospodina Igrutinovića da nam prokomentariše sledeću činjenicu. Znači, 28. juna je samit Evropske unije na kojem treba da se lideri država ili vlada izjasne o tome da li se njihova zemlja slažu da Srbija dobije neki koji god datum za početak pregovora. Ali vrlo je zanimljivo da mi sve vreme gledamo u Berlin. I onda vas ja sad pitam, ko zapravo vodi spoljnu politiku Evropske unije, pošto u pregovorima medijator je šefica evropske diplomatije, a onda se obraćamo nacionalnim prestonicama kada se trudimo da rešimo neki problem. Samo ću vas zamoliti bliže mikrofonu da pričate.
Težište spoljne politike Evropske unije u kojoj spada i domen proširenja je svakako na državama članicama. Dakle, u tom domenu važi pravilo da jedna država ima jedan glas, da bez slaganja svih država po na osob nema zajedničke odluke Evropske unije. Stoga je dovoljno faktički da jedna država kaže mi se sa tim ne slažemo i onda se ceo proces odugovlači. Ja sam optimističan na neki dugi rok u pogledu Srbije i Evropske unije pridruživanja, ali sam pesimističan za jun. Zato što mi se čini da pitanje datuma nije toliko pitanje Kosova primene i zato ima relativno malo vremena. Koliko pitanje internih nemačkih političkih dinamika i pitanje nemačkih izbora koji su na jesen. Istraživanje Nemačkoj pokazuje da su nemački građani vrlo, vrlo nezainteresovani za temu proširenja Ruske unije kao političku temu. Uh-huh. Dakle, čak na nivou 80% gotovo konsenzus postoji da od proširenja trenutno nema ništa. Meni se čini da vladajuća većina, dakle CDU i FDP, ne žele to pitanje da im se desi pred izbore, a ne žele objektivno ni da zaustave proces evropskih integracija država koje još nisu primljene. Uh-huh. Dakle, oni nekako mi se čini da žele da to pitanje pomere za posle izbora, dakle za zimu ili za rano proleće, kako bi onda sa jednim novim političkim mandatom i novim četvrogodišnjim mandatom praktično imali širu slobodu delovanja i kako ne bi morali pred izbore da objašnjavaju nemačkim građanima zašto sad tamo neka siromašna Srbija treba da dobije tu jasnu perspektivu, zašto treba da joj se pomaže, zašto treba da dobije pare iz fondova, kada nemački radnici rade već daju novac za Grke, za Kipran i sve ostalo, razumete već kakva je dinamika u Nemačkoj. Tako da tu sam malo pesimista, mada takav scenarij bi podrazumevao da bismo dobili datum negde početkom godine, a taj datum bi bio za jun već sledeće godine. Tako da to nije odlaganje koje je krucijalno, to je realno par meseci razlike, tako da to nije loš scenarij po Srbiju, s tim što na neki način to odgovara i vlastima u Srbiji, jer ne bi trpjeli pritisak tako drastičan u sljedećih mjesec ili dva da urade nešto na implementaciji sporazuma. Znamo da su izbori na Kosovu tek na jesen, dakle i Srbija bi imala 5-6 mjeseci, vlast u stvari u Srbiji, da na jedan mirniji, stabilniji način pristupi svemu tome, a zaočekivati je da bi imala i podršku Europske unije kako u stabilizaciji financije budžeta, dakle sva ona meka podrška koja ide iza toga, dok se to jednostavno ne reši. Tako da mi se čini to da je realni scenario u kojem mi zaista ne gubimo ništa, dakle radi se o par mjeseci razlike, ali eto, to mi se čini da je trenutna situacija verovatnija.
Osim što su političke elite ovdje uložile svoj kredibilitet na to, na pa, tu činjenicu da se nadaju datumu i da su zaista preduzeti neki koraci koje dugo nismo imali.
To je tačno, mada ne mislim da će im to njihovi glasači toliko zameriti. To mi se čini, pogotovo ako se ne raspišu izbori za jesen, ne čini mi se da su verovatni. Dakle, mislim da vlast može da relativno lagodno preživi taj period i da dobije još dodatnog vremena kako bi implementirala sporazum koji je potpisala.
U tom slučaju imamo problem što taj sporazum implementiramo i sa drugom stranom, a nemam utisak da je Priština naročito motivisana da sada brzim koracima grabi ka toj primjeni sporazuma. Gospodine Pajević, evo čuli smo i od gospodina Igrutinovića, kada je proces proširenja u pitanju, odluka, konačna odluka je na svakoj pojedinačnoj zemlji članici. Slažete li se vi sa utiskom da su najveći euroentuzijasti trenutno eurobirokrate u Briselu, a naročito entuzijasti prema proširenju? Ima se utisak da na nacionalnom nivou entuzijazam prilično pada.
Pa sad to zavisi od zemlje do zemlje. Znači to zaista treba pogledati statistiku. U nekim takozvanim novim članicama je i dalje sasvim visoka podrška Evropskoj uniji. Recimo Poljska, recimo Slovačka. Dakle, one kojima dobro ide i koje su dobro prošle kroz ekonomsku krizu i koje su jednostavno vukle pametne poteze, rekao bih, posljednjih godina ili posljednjih 10-15 godina. Dakle, to se razlikuje od zemlje do zemlje. Što se eurobirokrata u Briselu tiče, vi uglavnom ukazujete na onu grupu ljudi koja radi u generalnoj direkciji za proširenje.
Da.
Generalna direkcija za proširenje je samo deo Evropske komisije. Ako je Evropsku komisiju doživimo kao neku vrstu vlade, dakle izvršne administrativne grane vlasti, onda je znači Generalna direkcija za proširenje kao jedno ministarstvo. Znači, uslovno to govorim, pojašnjavam slušalcima, pošto se stalno ti termini kružave, verovatno velikoj većini nije jasno uopšte o kojim se organima radi. Dakle, to je jedan vrlo, vrlo kompleksno razrađeni institucionalni sistem u Briselu. Prema tome, tim činovnicima koji rade u tom generalnom direktoratu za proširenje, naravno da je u najvećem mogućem interesu da sada kada Hrvatska 1. jula ulazi, oni imaju novu oblast bavljenja. Tako da se sada već intenzivno bave Crnom Gorom, s obzirom da je Crna Gora otvorila pregovore pre godinu dana, i naravno da je većina njih neobično zainteresovana da krene u taj veliki, opsežan, dugotrajan posao sa Srbijom. Prema tome, svakako da većina tih ljudi jesu entuzijasti da rade sa Srbijom, ali i sa ostalim zemljama na Balkanu, jer praktično ovih 5 zemalja administrativno nazvano Zapadnog Balkana i jesu sljedeći na redu da uđu u Evropsku uniju. Dakle, imaju smisao svog, da kažem, činovničkog bavljenja. Pre toga, odnosno poslije toga, htio bih samo da pojasnim tu priču o datumu.
Da.
Znači, kako da kažem, to je skraćeno objašnjenje za nešto što u stvari nema nikakve veze sa nekakvim posebnim datumom. Ono što mi očekujemo da se desi 27. i 8. juna u Briselu na sastanku šefova i vlada, dakle zemalja članica, jeste da se Srbiji da zeleno svetlo za početak pregovora. Odnosno, da se pozitivno odgovori na predlog Evropske komisije od 22. aprila. Znači, tada će, govorim o najpozitivnijem scenariju, znači nećemo da razrađujemo sad 3-4 druga moguća scenarija, govorim o pozitivnom scenariju za koji verujem da će i da se dogodi 28. juna. Dakle, tada Evropski savjet kao najvažniji organ u kome su predstavljene sve zemlje članice, znači 27, a bit će ih 28 od 1. jula, odlučuju o raznim stvarima, pa će odlučiti o tome da li da se Srbiji da dozvola za početak predpristupnih pregovora. kada se ta dozvola bude dala 28. juna, onda je opet na Evropskoj komisiji, kao na radno, administrativno, stručnom organu, da napravi raspored aktivnosti. I tu nema više nikakvog naročitog specijalnog datuma koji mi očekujemo. To zavisi od raspoloživih kapaciteta Evropske komisije i zavisi od dogovora sa srpskom stranom. Biće puno različitih datuma, ali nijedan nije odsudno važan. Dakle, odsudno važno je to što se dešava 28. juna i mislim da je to datum o kome u stvari treba da govorimo. Sledeći važan datum koji će ozvaničiti početak predpristupnih pregovora je sazivanje takozvane međuvladine pristupne konferencije. Yes. To može, opet kažem, po najboljem scenariju da bude negde krajem oktobra, početkom novembra i time ćemo početi taj proces, a pre toga može da bude u praksi sprovedena jedna od tih faza tog procesa pristupanja, početnih faza koja se zove screening ili eksplanatorni screening, dakle nešto gde se objašnjava našoj strani sadržina propisa u određenoj oblasti koju ćemo početi da pregovaramo, a najverovatnije da ćemo početi da pregovaramo ta čuvena poglavlja 23-24 koja se odnose na reformu pravosuđa, na borbu protiv korupcije i kriminala i čitav set tih takozvanih šengenskih pitanja. I onda ulazimo zaista u prave suštinske stvari koje nisu čista visoka politika, nego konkretne stvari koje su od interesa zaista za najveći broj građana, ubedljivo najveći broj građana koji ovde žive i koji žele da žive normalno
u uređenom društvu. Jasno. I sad ste pomenuli još jednu stvar koju bih želela na početku čisto i kratko da prokomentarišemo. Dakle, susedna Hrvatska 1. jula ulazi u članstvo Evropske unije. Za vas, gospodine Nikoliću, pitanje, oni automatski izlaze iz CEFTA sporazuma, pošto se priključuju zajedničkom držištu, znači sad već 28 zemalja. Kako se to odražava, da li se to uopšte odražava na razmenu dve zemlje? Svakako mora da ostavi neke posledice s obzirom da se menja prosto okvir.
Pa da, što se tiče Srbije, to je čak i manje prisutno pitanje. Vidim, pošto čitam BH medije, dakle, tamo je to pitanje baš ono intenzivno, zato što je i mnogo veća razmena u relativnom smislu i po svemu sudeći postoji pritisak na BH, da, na Bosnu i Hercegovinu, dakle da da Hrvatskoj neke povlastice koje bi ona izgubila zato što postaje članica Evropske unije. I vidimo da je Sarajevo nespremno tako nešto da učini, tu postoji složnost i sva tri naroda i entiteta oba. Kada je pitanje od Srbija, dakle, ono što je jednostavno je prednost Srbije, dakle, tu ima ipak blagu prednost zato što će i posle januara 2014. godine, kada u skladu sa sporazumom sa SSP-om mi spustamo carine na nulti nivo, ali imamo neke carine koje ostaju oko 23% poljoprivrednih proizvoda, tako da će to biti neka vrsta asimetričnog odnosa sa Hrvatskom odnosu na današnji koji je simetričan i posebno interesantan tu pitanje cigarete i tako dalje. Dakle, u suštini to blago poboljšava našu poziciju odnosno na Hrvatsku, jer Hrvatska sada daje nama asimetričan tretman, dakle Srbiji daje kao što nam daje Evropska unija.
Da.
Dakle, imamo nešto pozitivniji ne pozitivniji, nego bolji pristup za naša preduzeća tom tržištu nego što je slučaj u Inverzno.
I još, kako za vas, Grutinović, kako to politički utiče na proces, znači činjenica da posle Slovenije prva sledeća bivša Jugoslovenska republika koja ulazi u Evropsku uniju, dakle Hrvatska, kako to utiče na politički, na ovaj proces za ostatak, pre svega ovih zemalja koje su nekada činili Jugoslaviju, za njihove evrointegracije?
Meni se čini da deluje pozitivno, ne samo na tom malom planu bivše Jugoslavije ili Jugosfere, kako se zadnjih par godina često čuje, nego iz potrebe Evropske unije da ono što je najbliže njeno susedstvo u Evropi, to je praktično Balkan, da ga uspešno integriše, jer bez toga ona ne može ni svetu da se predstavi kao validan politički činilac. Kako ćete rešiti probleme na severu Afrike, u Mali, u Somaliji sa piratima ili sa Iranom oko nuklearnih pitanja, ako ne možete da nekoliko malih država, da 10-15 miliona stanovnika koji bazično žele da pristupe vama, ako njih ne možete da primite sebe. Tako da je to u tom smislu jedan pozitivan signal i može se desiti da u sve ove negativne stvari koje smo čuli, da uz terminologiju krize koju slušamo već nekoliko godina, da se na izvestan način desi da Balkan bude jedna uspešna priča u sljedećoj deceniji do kraja 2020. godine, može da bude, naravno ne mora znači, zavisi i od nas, zavisi, kao što ste rekli malo prije, i od kosovske vlade, da li će pristati da radi na tome, zavisi od Sarajeva, zavisi i od Banja Luke, naravno.
Ali zavisi i od Evrope.
I od Evrope. Tako da, za sada ne možemo tačno reći, nemamo trend koji bismo mogli da projektujemo direktnu budućnost, ali postoje optimističke najave, ako gledamo sa tog stanovišta da nam je Evropska unija najveći nacionalni interes, tako da može se biti blagi optimista uz naravno dozu rezerve.
O tome kako kriza utiče na proces naših eurointegracija, ali i šta se zapravo dešava u Evropskoj uniji, razgovarat ćemo u nastavku emisije Talasanje, pošto čujemo reklame i malo muzike.
Otkrijte svet skrivenih heroja.
Mi smo narod lišća, čuvari šume.
I epskih avantura.
Planiram da šumu uništi.
Sadružnik kaže šta?
Šta?
Ništa.
Čuvari tajnog kraljevstva, predpremjerno od 18. maja.
Eko.
Slippers, baby spoons, walls of baby blue. Dream child in my head is a nightmare born in a borrowed bed. Now I know lightning strikes again. It struck me once, then struck me dead. My folly grows inside of me. Kicking one inside of me. I eat for two, walk for two, breathe for two, now. Eat for two, walk for two, breathe for two, now. When the boy was a boy, the girl was a girl, and they found each other in a wicked world. Strong in some respect, but she couldn't. For the
11:34, slušate Talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o evrointegracijama Srbije, o tome šta su ključni uslovi za dalji napredak, ali govorimo i o tome kako kriza u Evropskoj uniji, a naročito u eurozoni, utiče na taj naš proces. Podsećam, gosti Radio Beograda su Milan Pajević, direktor Kancelarije Vlade Srbije za evrointegracije, i Milan Igrutinović i Goran Nikolić, saradnici Instituta za evropske studije. Ako gotovo da ne postoji pitanje koje formulišemo u vezi sa evrointegracijama, da ne pomenemo činjenicu da se Evropa suočava sa velikom krizom, i to kako finansijskom, ekonomskom, tako u nekom smislu i institucionalnom smislu traženja novih modela funkcionisanja. Gospodine Pajeviću, šta mislite da smo bili na pragu datuma, kako se sad to kaže, kao što smo danas, na mesec dana od datuma, da se to sve dešavalo 2008. u vreme buma? Kako bi je politički odnos Beograda i Prištine takav kakav je danas, kako bi to onda izgledalo da smo imali tu zategnutost u situaciji boljim ekonomskim pokazateljima?
Pa bilo bi svakako lakše. To je potpuno jasno. Mnogo bi lakši bio naš put ka Evropskoj uniji, dakle sa mnogo manje ovih uslovljavanja i dodatnog zatezanja kriterijuma. Lepo ste rekli da kriza nije samo ekonomska i finansijska, nego je ona i institucionalna. I nju sve te krize ili podkrize najbolje ili najgore na svojoj koži osetila Hrvatska. Dakle, Hrvatska je upravo išla kroz pristupne pregovore, dakle ovo što nama predstoji, u vreme kada je propala zamisao da se donese Ustav Evropske unije, pa onda negativni referendumi u Holandiji i Francuskoj, pa onda ponovljeni referendumi u Irskoj, Lisabonski ugovor i tako dalje. To su dakle institucionalni problemi kojima se Evropska unija bavila, pa je odmah iza toga došla finansijska i ekonomska. Tako da je to nateralo na neki način Evropsku uniju i Evropsku komisiju da pooštrava kriterijume. I opet je to na svojoj koži osetila Hrvatska. Dakle, s jedne strane uvedene su merila, odnosno kriterijumi za otvaranje i zatvaranje mnogih poglavlja, a imam 35 poglavlja koje jedna zemlja treba da ispregovara i da zatvori, kako se to kaže, da bi moglo da dođe do potpisivanja pristupnog ugovora. Dakle, s jedne strane uvedene su kriterijumi i merila, a s druge strane znatno pojačan monitoring sprovođenja svega onoga što je Hrvatska usvajala u formi zakona ili podzakonskih akata i tako dalje. To naravno čeka i Crnu Goru, čeka i nas i sve ostale zemlje. Hoću da kažem, uslovi za ulazak u taj klub se pooštravaju. Da smo mi drugačije vodili našu politiku od 2000-te na ovamo, da ne kažem od 90-ih na ovamo, naravno da bismo možda u nekom prethodnom periodu prošli mnogo bolje i lakše, kao što su recimo prošle Češka, Poljska, Slovačka i to. Međutim, o tome sada ne treba govoriti šta bi bilo kada bi bilo. Na nama je da se fokusiramo na predstojeći ogroman posao. Ja mogu da govorim u ime Kancelarije za evropske integracije i u ime onog dela naše administracije koji se već godinama uspešno priprema, posmatrajući i učeći iz iskustava ne samo Hrvatske, koja nam je najbolji primjer, nego i ranije Slovenije i Češke, Mađarske i ostalih zemalja. Naravno, shvatajući šta je pred nama, šta je to drugačije što se uvodi, i ja mogu da kažem da u tom smislu mi potpuno spremno dočekujemo te pregovore. Razrađujemo posljednjih meseci zaista svaki korak i međukorak uz pomoć nekolicine kolega upravo iz Slovenije, koji su prošli, radno su prošli taj proces pristupanja u Sloveniji, i također i hrvatski proces posmatrali iz najveće blizine, tako da njihova iskustva su nezamenljiva u našem sobstvenom planiranju.
Vi ste sami rekli, mi već imamo formirane radne grupe za tih 35 poglavlja o kojima će se pregovarati, o kojima pregovaraju sve zemlje koje žele da postanu članice Evropske unije. Ta priča o visokom kvalitetu administracije, tom takozvanom administrativnom kapacitetu Srbije nije nova. Već negde 2001. druge su, da zapravo kada su počeli posle demokratskih promjena ti intenzivni kontakti sa Briselom, čuli smo prve pohvale na račun administrativnog kapaciteta Srbije. S druge strane, administrativni kapacitet je jedno, ali ja sam u uvodu emisije rekla, šta ćemo sa reformom pravosuđa, šta ćemo sa medijskom strategijom, šta ćemo sa borbom protiv korupcije. Na jednom segmentu smo jako dobri, a onda recimo reformičemo pravosuđe dva puta za redom, a onda se svađamo oko medijske strategije, pišemo 6 dokumenata, nikako da se dogovorimo. Koliko to jedno drugo isključuje i da li postoji mogućnost da se taj administrativni kapacitet prelije i na ovaj, pre svega zakonodavni deo vlasti, a onda i na implementaciju?
Da vam kažem, to je sve povezano i to je sve jedan proces. Problem je samo što svi ti procesi nisu tekli na optimalan način, rekao bih, od 2000-te. Dakle, u javnosti ste imali deklaracije i zaklinjanje u Evropsku uniju, dakle da mi želimo Evropsku uniju, neprekidno smo tome izloženi 12 godina.
Gotovo sve vlade su to imale kao apsolutni prioritet.
Sve su to imale, tako su i dobijale izbore, međutim onda ta svoja predizborna obećanja su vrlo slabašno transformisala u realne poteze svakodnevne, znači u redovni, ozbiljan, naporan rad u skladu sa tim obećanjima. Pa je onda naravno bilo i političkih razmimoilaženja i ono što je nažalost dosta prirođeno, ne samo našoj političkoj klasi, nego rekao bih našem društvu, to je da se jedno govori, da se drugo misli, a da se treće radi. Znate, to nažalost ne dovodi do dobrih, brzih rezultata i to je jedno kratko objašnjenje, naravno možemo da imamo i dugačko objašnjenje zašto smo mi za 12 godina uradili nešto što je moralo i moglo da bude urađeno za 4-5.
Da.
Znači, najbolji način da se sa nekim samerimo, to je Hrvatska. Jer 2000-te smo mi praktično bili u istoj ili vrlo, vrlo sličnoj poziciji. Naravno da Hrvatska nije nasledila neviđeni problem oko Kosova.
Pa nije mali problem.
Ogroman problem politički, ali sa druge strane problem oko Kosova nije imao nikakve veze sa time što u reformi pravosuđa skoro ništa nije urađeno 8 godina, a onda kada se pristupilo nekoj reformi sa prošlom vladom je nažalost to od Evropske komisije ocenjeno kao nedovoljno, pogrešno itd. Dakle, evo imate jednu užasno važnu oblast koja nije bitna samo za strane investitore, nego je bitna za vas i za mene i za sve nas kao obične građane. Jer mi hoćemo da nam vlada zaista ono što stalno čujemo od Evropske unije, vladavina prava. Pa mi zaista hoćemo da pravo vlada, a ne pojedinci ili grupe. Je li tako?
Da, i onda
se
dovezuje borba protiv korupcije.
I hoćemo da mi,
u tom.
I da mi svi budemo jednaki pred zakonom. Je li tako?
Da.
Vrlo jednostavno, a znamo da vrlo često nismo.
Da.
Dakle, ja kada govorim o Evropskoj uniji, ja pre svega i iznad svega govorim o našim interesima. I uvek kažem da je u najvećem interesu najvećeg broja ljudi u Srbiji da mi sprovodimo to što Evropska unija kaže, jer to što Evropska unija od nas traži u tim procesima transformacijskim, modernizirajućim je identično sa našim sopstvenim očekivanjima. Problem je samo što to građanima nije dovoljno objašnjavano ili nije nikako objašnjavano posljednjih 12 godina. I ja ne kažem da svima odgovara uvođenje reda u ovu zemlju, zato što veliki broj ljudi voli i profitira od nereda. Toga smo također svjesni. Ali ja govorim u ime nas, onih koji žele da žive u uređenom društvu, koje je zaista bazirano na vladavini prava.
I kada gospodin Pavić kaže profitiraju od nereda, naravno da nam prvo padne na pamet obaveza borbe protiv korupcije, potreba, nasušna potreba da se ta bolest društva suzbije. Imali smo za vikend veliko hapšenje u vezi sa Galenikom i velikim zloupotrebama, više milionskim ciframa. Gospodine Nikoliću, koliko košta ovu zemlju upravo to neregulisano, odnosno ta spora i vrlo neefikasna borba protiv korupcije do sada i da li ovo što se sada radi zapravo efikasno?
Pa tu, dakle, nemamo sad procene dobre, dakle, neke ekonomski egzaktne procene koliko je korupcija smanjuje naš ukupni dohodak U svakom slučaju imamo, dakle, u poslednjih godina dana intenziviranje napora u tom smeru i mislim da je to i prepoznala i Evropska unija. Dakle, tu će verovatno biti manje zamerki nego što je do sada bilo. Čak su i ove 24 precizacije famozne, u stvari to je i njihov predlog, tako, koji su oni verovatno prepisali iz...
Iz izveštaja Verice Barat.
Jest.
Njene jest. Agente.
Tako da mislim da, ja sam i tu optimista, mislim da mi nismo inherentno skloni korupciji, mislim da prosto je, malo se preuveličava taj naš problem. Generalno, mislim da ćemo mi, mi Srbi smo isti kao i ostali svi ljudi, dakle ne postoji neka naša specifičnost, pa smo sad mi, ne znam, skloni korupciji, a drugi to nisu, ili smo mi bolji od ostalih. Dakle, to prosto mislim da čak i mediji u potrebi da bude naslovna strana dobra, uvek će potencirati neke stvari koje su, kada čitate druge medije, sve to isto piše, pošto ako ste skloni da čitate, ne znam, medije po okruženju i tako dalje, uvek su iste teme, i onda zaista mislim da ja sam u tom smislu optimista, da generalno ako ovo zaista postane politički uslov, veliki politički uslov, onda zaista mislim da će se naš evropski put ubrzati, da bi mogao čak biti brži nego i hrvatski, dakle nekih 6-7 godina od dobijanja datuma do ulaska u Evropsku uniju. Dakle, ne vidim neke sad bitne prepreke, vidim spremnost političkih elita.
U suštini, to je izgradnje sistema, to hoćete kažete. Kada se zaista sistem ustroji, onda se mi zaista ni po sklonosti ka korupciji ne razlikujemo od ostalih.
Pa, znate šta, to kažu mnogi. Međutim, ono što sam ja uspio da iščitam iz ekonomske literature, suština je, narod je onoliko korumpiran koliki je društveni proizvod po stanovniku, odnosno bruto domaći proizvod. Dakle, i zaista sistem sam, dakle, ako vam je, recimo, imate $15,000 po stanovniku, onda ste manje korumpirani. Ako imate $5,000, onda ste više korumpirani. Ja znam da to sad zvuči malo čudno onima koji su uvek pričaju o sistemu, naravno, ali sistem je uvek pre svega posljedica, a ne uzrok. Dakle, sistem nastaje kada vi imate $20,000 po stanovniku, kada ste na nivou, recimo, Češke, u tom onda sistem, vidite odjedanput da sistem funkcioniše. Kada imate $4,000, onda ne vredi, nema tog sistema, korupcija na sve strane. Dakle, doktor ne može da radi za 300 evra, on mora da uzme korupciju, na kraju krajeva, šta ćete? Dakle, tu ne možete da vam zatvori budu puni ljudi koji...
Da, onda gradite sistem, ali ga gradite, dakle, tako što pogradite
suštine u ekonomiji. Suština je u ekonomiji. Dakle, ja sam ubeđen, ali, dakle, ekonomija je... Dakle, imate zemlje koje imaju jaku ekonomiju i sistem je došao. Dakle, Koreja je primjer. Dakle, ona se prvo je napravila jaku ekonomiju, pa se demokratizovala, postala više demokratska zemlja što je bila.
Dakle,
vrlo su retki primjer, ja čak ne znam ni jedan. Da je zemlja napravila prvo sistem, pa postala uspešna ekonomski.
Dobro, sa stanovišta jednog ekonomiste krajnje razumljivo objašnjenje. Gospodine Gruzinoviću, rekli ste u prvom delu emisije da Evropskoj uniji zapravo treba uspeh na Balkanu, da je treba u tom nekom spoljnopolitičkom smislu, ali da li je to možda i razlog što vrši pritisak, naročito s obzirom na težinu problema koji Srbije ima, da ga vrši malo jače nego što je možda i neophodno. Recimo, problem sa Kosovom nije nastao ni 99. ni 91. To je jedan gotovo vekovni problem. Da li je nama u interesu to što se to tako ubrzano rešava sada, što se traže ta rešenja, čak i implementacija?
Sami ste već rekli, pitanje da li je to ubrzano rešavanje nešto oko čega možemo sada se sporimo ili ne. Da je taj problem praktično vekovni, a ne, nije ni postao ni za vreme Miloševića, on se tad samo ekstremizovao, kaže, do 99. godine i eskalirao. Meni se čini da u sukobu uslovno rečeno između Srbije i Europske unije oko toga kojom će se brzinom neki procesi izvoditi, pitanje je da li smo mi tu, da li imamo ikakav potencijal da mi kažemo, pa čekajte, dajte još nama 10 godina da mi razrešimo dilemu da li mi zaista želimo Kosovo takvo kakvo je, sa 80% ne Srba, da kažem, ili Albanaca u sistemu Srbije, da li možemo da društveno istrpimo da 50-60 poslanika u Skupštini Srbije su Albanci, da govore albanski jezik, da mi to prevodimo, da li to javnost Srbije može da prihvati, da li može da implementira u najbolje mogućem scenariju to. Mi tu dilemu vjerojatno nismo rešili, mada mi se čini da izborni rezultati, recimo iz 2008-2012. godine, da vidite da Kosovo nije bilo velika tema tih izbora, nego ekonomija, došao Fiat, sve se baziralo oko korupcije, oko svega toga. Dakle, građani na neki način poručuju sa svim svojim stavovima kakvi su, da Kosovo za njih nije primarna društvena tema, nije pitanje, i da ne žele u ovom trenutku time da se bave, ne žele da ono ukoči sve ostalo što se u Srbiji dešava. Dakle, to je poruka građana sa izbora. Ako smo demokrate, mi to moramo tako percipirati. Tako da u tom kontekstu nije na Srbiji, da Srbija, nema Srbije kapacita da kaže dajte nam još 10 godina da mi sami sa sobom raščistimo šta bismo mi tu hteli, jer drugi postoje pored nas i drugi moraju se tu pitati, a onda u tom balansu snaga Srbije naspram Evropske unije mi nemamo kapacite da nametnemo svoju dinamiku rešavanja tih pitanja.
I sad, gospodine Paviću, hteli ste nešto dodati?
Evo, vežem se za to što je rekao gospodin Grutinović, dakle, i da spojim sa time šta zaista jeste naš interes. Bez obzira na Evropsku uniju, da li je nama u interesu da se mi mrcvarimo sa bilo kojim otvorenim pitanjem, pogotovo jednim tako teškim i složenim kao što je Kosovo, ili da ga razrešavamo što optimalnije možemo. I evo da vam dopunim takođe, pominjali ste građane i mišljenja građana, stalno sva istraživanja koja godinama unazad radi Kancelarija za evropske integracije, o podršci evropskim integracijama, ali tu ima i raznih drugih pitanja. Stalno preko 60% ispitanika kaže da probleme sa Kosovom treba da razrešavamo i bez obzira na to što Evropska unija to od nas traži. Dakle, to pokazuje jednu kao što još više od 65% građana kaže da mi treba da rešavamo ekonomska pitanja i transformaciju i modernizaciju zemlje bez obzira na to da li nam Evropska unija to traži ili ne traži.
Znači, ali
ljudi pokazuju svest o tome da žele da se problemi nagomilani razrešavaju i razreše jednom da bi prosto mogli da se koncentrišu na ove životne svakodnevne stvari.
Koje su naravno uvek prioritet, ali pada i podrška evrointegracijama. Mnogo dugo traje, mnogo je teško.
Apsolutno. Upravo zato što, govorili smo o tome malo pre, zato što ovaj proces traje suviše dugo. Znači za 12
ali
godina...
Ali zahtevi iz Brisela nisu laki. Zaista je zemlja izložena jednom pritisku koji nisu imale druge zemlje koje su aspiranti.
Tako je, i taj pritisak je rastao. Znate, kad se ne ispuni jedan set kriterijuma u jednom trenutku, onda u nekom narednom trenutku taj set kriterijuma neuporedivo komplikovaniji i teži. To je trebalo, zaista je trebalo to shvatiti još pred 12 godina kada se zemlja otvorila i opredelila za evropske integracije, pa onda taj proces voditi optimalno brzo.
I u boljim uslovima, verovatno.
I u boljim uslovima. Dakle, nije trebalo gubiti vreme. I kao što sada treba da izvučemo zaključak na osnovu toga što se dešavalo poslednjih 12 ili 20 godina, da u narednom periodu ne gubimo dragoceno vreme. Mi neke stvari ne možemo da postignemo jer nemamo tu snagu, ali bar ono što optimalno možemo da postignemo, da to svakako i uradimo.
I sad ću se iskoristiti, imamo još malo do kraja vremena, da bacimo svetlo na samu krizu u Evropskoj uniji koja nam je, znači pominjamo je celu emisiju, ali malo da objasnimo koji su pokazatelji, a posljednji pokazatelji su da recesija ne posustaje i vidimo da i Poljska ima sve lošije rezultate. Rekli smo tokom emisije, Poljska je jedna od onih retkih zemalja Evropske unije koja je malo bolje prolaza, tačnije nije osetila udarac krize kao ostale. Gospodine Nikoliću, kakve su projekcije za samu eurozonu? Pre svega mislim da smo mi pre svega upućeni na tu stranu.
Da, da.
I upiramo pogled.
Pa, projekti su da će biti kontrakcija, odnosno pad privredne aktivnosti 0,7%, to su projekcije Economist Intelligence Unit. Dakle, po meni su oni nekako najobjektivniji i oni očekuju da bi rast mogao da bude 0,5% idućeg. Znači, to su, da objasnimo, dakle, vrlo skromne, u suštini se radi o stagnaciji i o nekoj blagoj recesiji koja traje već drugu godinu, a opet se nastavlja praktički na recesiju 2008-2009. godine. I u suštini ono što se, dakle, dešava sa Evropskom unijom, to je, dakle, i jedan, da kažem, problem severa i juga, dakle, problem perifernih zemalja koje su u problemima, imaju, dakle, javne dugove koji su visoki, a pre svega imaju spoljno trgovinske neravnoteže koje uzrokuju te krize, I mislim da Evropska unija jeste u krizi, to nije sporno, međutim nije to kriza samo Evropske unije, dakle to je kriza tog modela razvoja koji je ne samo ovog modela, nego prosto je jedan nivo rasta kada dostignete, odnosno nivo razvoja kada dostignete, vi onda jako teško idete na neki viši nivo, bez, osim ako kao Sjedinjene Države ne koristite monetarnu ekspanziju i fiskalnu ekspanziju kao model, dakle što Evropska unija u manjoj meri koristi, dakle Sjedinjene Države mesečno upumpaju 85 milijardi dolara u sistem i na taj način postiču rast.
Da.
Tako da i imate s druge strane Kinu koja strahovito je kompetitivna i koja uzima tržište. Dakle.
Yes.
I onda samim tim Evropska unija bez nekog inovativnog prodora koji bi mogao da se desi, teško će početi da ostvari visoke stope rasta. Čak i neke optimistične projekcije govore o tome će rast biti 1,5% u narednih 5 do 7 godina. Dakle, prosječni rast. To su jako skromne stope.
Što su jako skromne stope, ali Washington može da donosi razne odluke, pa na primjer i tu o upumpavanju, pošto se odluka donosi u jednom centru koji se...
Mogla bi Evropska unija pod uslovom da Nemačka to ne blokira. Dakle, u suštini tu se postoje različiti interesi. Dakle, Nemačka ima tu vrlo visoku senzibilnost na inflaciju, to pamte od 20. godina prethodnog veka, i onda njihova Bundesbanka, koja još uvijek postoji u nekom redukovanom obliku, ne dozvoljava, praktično najviše oni sprečavaju da više se štampa para, da kažem jednostavno, u Frankfurtu, što je po meni, većina ekonomista počinje da podržava tu ideju da sa nešto više stopom inflacije, ili kako oni kažu, sa targetiranjem nominalnog GDP, dakle da se postigne, u stvari da se inflacijom, kao što se dešava u Americi, a inflacija ide u cene kuća, odnosno stanova i u cene akcija.
Jasne.
Dakle, mislim da je to put, ali čekat ćemo još.
Ali kad govorimo o odlukama u Evropskoj uniji, onda pogled uperimo u Berlin i Pariz, kao apsolutno dve najvažnije predstavnice, najuticajnije zemlje članice, i onda se opet vraćamo na pitanje institucionalnog funkcionisanja spoljne politike. Gde je tu, možda i zato i fali inovativnosti, upravo zato što Pariz i Brisel u poslednje vreme gledaju potpuno različito. Imamo primjer Holanda, ali Francuska je prva velika od ovih inicijalnih članica koja je i sama u velikom problemu, ulazi u recesiju. Gospodine Igrutinoviću, ima li načina da se Pariz i Berlin dogovore o tim konkretnim potezima, imajući u vidu svoje političke neslaganje?
Pa mogućnosti svakako imaju. Logično je bilo da nakon pobjede Holanda na izborima, kako se promenila i partija, naravno ta saradnja i tandem Merkozi koji je nekoliko godina dominira ruskom politikom, da se to malo splasne i da u zadnjih par mjeseci pređe u jednu javnu konfrontaciju, ne toliko na nivou predsjednika i kancelara, koliko na nivou poslanika Bundestaga i francuskog parlamenta koji su upućivali jednim drugima. Ovaj posljednji poziv Holanda na uvođenje izvršne vrste vlade eurozone je naišao na mlak prijem, ali ne toliko ni negativan. Dakle, neću su rekli ok, nije loša ideja, vidjet ćemo, razmislit ćemo. Međutim, tu treba sačekati svakako par mjeseci dok ne prođu nemački izbori. Pre toga se nikakve krucijalne promjene ne mogu očekivati. Druga stvar, Barroso najavljuje izvestnu vrstu remonta institucija za sljedeću godinu i još nije sasvim jasno kojim će to pravcem ići, i to je gotovo sigurno će ići na nivou finansijskih institucija i dalje implementacije svih ovih mehanizama antikriznih koji su doneti zadnje dve godine, ali tačno na kom nivou još nije sasvim sigurno, i tu se također očekuje Britanije veliko pitanje kako će London City reagovati na bankarsku regulaciju, jer Brisel ne želi naravno da otuđi London od sebe, i tu opet dolazimo do dinamike najavljenog britanskog referenduma.
Nažalost, mi nemamo vremena sad da otvorimo, pomenuli ste vrlo zanimljivo pitanje najava britanskog referenduma, vidimo da se britanski biznis već usprotivio, nema interesa zapravo tako britanski je biznis, ali to nam govori o tome da veliki interes drži i Evropu i eurozonu i sve ostale zajedno. Pa samo za kraj, gospodine Pajeviću, šta mi iz toga učimo? Upravo iz toga da u vreme najveće krize evropski biznis upozorava na potrebu ostajanja na zajedničkom tržištu. Šta je to nauk za Srbiju, ako možete samo kratko, na samom smo kraju emisije?
Pa to da treba da se rukovodimo sopstvenim interesima. I to ne do sutra ujutru i ne dalje od nosa, nego mnogo, mnogo dalje da gledamo u budućnost, dakle da imamo viziju i da zaista učinimo svaki napor da formulišemo naše dugoročne interese i da vidimo koji su to najbolji raspoloživi mehanizmi u savremenom svetu i našem okruženju koji nas vode do ispunjenja tih interesa.
Zahvaljujem što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Dakle, u talasanju smo govorili o evrointegracijama Srbije, ali i uticaju krize u Evropskoj uniji na taj proces. Slede vesti podnevne, zatim izveštaj o vodostanju i potom emisija U ovom trenutku. Sa vama su bili Vesna Gemović i Miša Milanov. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan uz Radio Beograd 1. Thank you.